cik daudz ekonomikas izaugsmei var līdzēt naudas tērēšanas kāri. Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Nezināmo par to, kā attīstīsies ekonomika pēc pandēmijas vai tās beigu posmā, vēl ir pietiekami daudz. Turklāt tie ir saistīti ne tikai ar to, kā turpmāk uzvedīsies vīruss, bet arī ar to, kā turpmāk uzvedīsies patērētāji. Pandēmijas laiks ir radījis interesantu ainu Eiropas iedzīvotājiem atciņos, jo eiropiešu uzkrājumi ir palikušies līdz augstākajam līmenim kopš 99. Gada, kad šādus datus vispār sāk apkopot. No vienas puses to var skaidrot ar augstu trauksmes līmeni par to, kā pandēmija ietekmēs katru dzīvi un naudu tika pietaupīta nebaltai dienai. No otras puses ir redzams, ka uzkrājumi lielā mērā ir auguši tādēļ, ka tikpat strauji ir sarūcis patēriņš. Turklāt to nevar skaidrot tikai ar to, ka cilvēki piesardzības dēļ ir atteikušies no lielākiem tēriņiem. Pandēmijas laikā saruka pašas iespējas tērēt naudu, jo praktiski apstājās turisms, nenotika izklaides pasākumi, slēgti tik daudz veikalu un restorānu. Savukārt bažas par ienākumu samazināšanos izrādījās lielākas nekā patiesais kritums.
Tātad cilvēki šobrīd ir sakrājuši naudas čupiņu un visi cer, kā pēc pandēmijas metīsies tērēt. Ja nu nē?
Pašlaik tiešām daudz liek likmes uz to, ka pandēmijai mazinoties par galveno atspērienu punktu ekonomikas izaugsmē kļūs patēriņa pieaugums. Tomēr Eiropas komisija savā pavasara ekonomikas prognozē iesaka šajā jautājumā būt piesardzīgiem. Patēriņš viennozīmīgi augs. Tomēr cerības uz to, ka eiropieši pēc ierobežojuma atcelšanas tūliņ metīsies ar dubultu spāru iepirkties, izklaidēties un citādi tērēt pandēmijas laika uzkrājums, var izrādīties veltis. Nevienmēr pērn tā arī nenopirktās jaunās kurpes rezultēsies divos pāros šogad un pērn neizbaudītais vasaras ceļojums divos ceļojumos tagad. Turklāt Eiropas patērētāja pētījuma dati rāda, ka nebūtu nav tā, kad visi ir uzkrājuši šos līdzekļus. Visvairāk tie ir palielinājušies iedzīvotājiem ar augstāku ienākumu līmeni, savukārt iedzīvotājiem ar zemāku ienākumu līmeni uzkrājumi nav auguši un pietiekam daudz pat ir norādījuši, ka pandēmijas laikā ir bijuši spiesti iztērēt līdz tam iekrātumu. Tāpat neviendabīga aina pavērs, ja eiropieši tiek vērtēti dažādās vecumgrupās. Visdramatiskāk savas finansiālās situācijas vērtējums ir pasliktinājies jauniešu vidū. Savukārt praktiski nemaz izmaiņas nav notikušas tajā, kā savas finanses vērtē pensijas vecuma cilvēki. Pamatā tas skaidrojums ar to, ka pensiju izmaksu pandēmija neietekmēja.
Cik daudz ir uzkrāts Latvijā? Un, ja tā paskatāmies kopumā uz Eiropu, kas tad ir tie lielākie krājēji?
Precīzi skaidrs par to, cik ir uzkrāts, pateikt ir grūti, jo cilvēki savus uzkrājumus var glabāt arī zeķē, un neviens par tiem neko nezinās. Taču, ja skatāmies uz to, cik daudz naudas atradās Latvijas mājasaimniecību noguldījumos bankās, tad šā gada pirmā ceturkšņa beigās šī summa ir sasniegusi 9 miljardus eiro, un tas ir par gandrīz piekto daļu vairāk nekā šajā laikā pirms gada. Tik liels noguldījums kāpums parasti nav redzams arī normālā gadā, kur nu vēl krīzes gadā. Savukārt, ja skatāmies uz citām valstīm, tad uzkrājumi ir auguši praktiski visā Eiropā. Taču straujākie kāpumi ir Īrijā, Lielbritānijā, Dānijā, Nīderlandē un Francijā.